ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក3ខ1ដល់ជំពូក4ខ24បាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក3ខ1ដល់ជំពូក4ខ24ជំពូក3និងជំពូក4បើវចនាមានចំណងជើងថាការចាប់ផ្ដើមនិងការអខាននៃការសាងសង់ព្រះវិហារពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញចំនួន2លើកដែលលើកទី1មានមនុស្សជិត 20,000 នាក់ដែលដឹកនាំដោយលោកសេរូបាបិលហើយលើកទី2មានចំនួន 2,000 នាក់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ហោរ៉ាអេសរ៉ានៅចន្លោះពេលទាំងពីរនេះផងដែរក៏មានពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលត្រឡប់មកប្រទេសវិញដោយមិនបានកត់ត្រាទុកឲ្យបានហ្មត់ចត់ផងដែរដូច្នេះចំនួនសាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេលនោះគឺមានប្រមាណជា 60,000 នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រានេះសាសអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនរាប់លាននាក់អ្នកដែលព្រមត្រឡប់មកកសាងប្រទេសវិញគឺមានចំនួនតិចណាស់សាសអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនសម្រេចចិត្តតាំងទីលំនៅក្នុងទឹកដីថ្មីនៃស្រុកបាប៊ីឡូនដែលគេមិនចង់វិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីសន្យាវិញទីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក3ខ1បានចែងថាលុះដល់ខែអាសត់កាលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានបាននៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនហើយនោះពួកបណ្ដាជនក៏មូលគ្នានៅក្រុងយេរូសាឡឹមមានចិត្តតែមួយនៅចន្លោះជំពូក2និងជំពូក3គឺមានគ្រាមួយដែលយើងមិនបានដឹងថាមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងលោកអេសរ៉ាចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងជំពូក3បន្ទាប់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកកាន់នគររបស់ខ្លួនវិញនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកសាងនគរឡើងវិញគឺគេបាននាំមកនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីនឹងសាងសង់ព្រះវិហារក៏ដូចជាស្ដារប្រទេសជាតិរបស់គេនៅក្នុងចន្លោះពេលនៃជំពូក2ហើយនិងជំពូក3គឺសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាសាងសង់ផ្ទះសម្បែងរៀងៗខ្លួនបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិស្រុកដូច្នេះហើយបានជាហោរ៉ាហាកាយបន្ទោសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគេបានបោះបង់ចោលការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់បែរជាមកធ្វើការខ្លួនឯងដោយមិនគិតនឿយហត់ទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេលចន្លោះនៃជំពូក2ហើយនិងជំពូក3គឺមានប្រមាណជា2ឆ្នាំឯណោះព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក3ខ2គ្រានោះយេស៊ូជាកូនយូសាដាហើយពួកសង្ឃជាបងប្អូនលោកនិងសេរូបាបិលជាកូនសាលធីលហើយបងប្អូនរបស់លោកក៏នាំគ្នាស្អាងអាសនៈនៃព្រះជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យបានថ្វាយដង្វាយដុតតាមដែលបានកត់ទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះសេចក្តីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ចិត្តនៅក្នុងខខាងលើគឺពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើតាមសេចក្តីដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេគឺគេនាំគ្នាសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគេរកឃើញនៅសេចក្តីពិតដែលត្រូវលើកយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គេគឺគេមិនបង្កើតឲ្យមានទំនាស់ផ្នែកគោលលទ្ធិហើយនឹងការអនុវត្តព្រះបន្ទូលព្រះនោះទេជនដែលទើបនឹងធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តន៍គេមិនគ្រាន់តែត្រឡប់មកនៅស្រុកវិញទេគឺគេបំបែកចិត្តគេឲ្យស្ថិតនៅក្រោមព្រះចេស្តានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានអំណាចខ្ពស់បណ្ដាច់លើជីវិតរបស់រាជព្រះអង្គពេលដែលកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួបប្រទះជាមួយនឹងឧបសគ្គផ្សេងៗព្រះបន្ទូលដែលយើងពិចារណាជាប្រចាំគឺជាដំណោះស្រាយចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់យើងសាសអ៊ីស្រាអែលស្វែងរកសេចក្តីពិតដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរួចហើយគេយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងក្នុងសង្គមរស់នៅរបស់គេផងដែរគេក៏នាំគ្នាបំពេញនូវកិច្ចការដែលគេត្រូវធ្វើមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែលឿនហើយសម្រេចការទេគឺឲ្យត្រូវនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងបច្ចុប្បន្ននេះគោលការណ៍ខាងលើគឺជាគោលការណ៍សម្រាប់យើងដែលជាកូនរបស់ព្រះផងដែរពាក្យរបស់មនុស្សមិនអាចយកមករាប់ថា ជាអំណាចខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនោះទេគឺព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញដែលមានសេចក្តីពិតគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលមានអំណាចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗវិញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្រុមជំនុំគ្រាណាក៏ដូចជាគ្រាណាដែរដរាបណាពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធ្វើជាវត្ថុដែលមានអំណាចខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេទីបន្ទាល់នៃការរស់នៅក្នុងសង្គមមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងមានពន្លឺចែងចាំងយ៉ាងដូចនោះដែរដោយសារតែមូលហេតុនោះហើយបានជាកម្មវិធីរបស់យើងបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលចាប់តាំងពីព្រះគម្ពីរលោកុបាទដល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងត្រូវការសិក្សាព្រះគម្ពីរទាំងមូលពោលគឺមិនមែនគ្រាន់តែយកខគម្ពីរខ្លះៗដែលគេអធិប្បាយយ៉ាងសឹកបបូរមាត់មកបង្រៀនតែប៉ុណ្ណោះនោះទេមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលដែលមនុស្សលោកស្គាល់ច្រើនគឺមានតម្លៃមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះប្រើព្រះបន្ទូលទាំងនោះរហូតដល់លែងមានខ្លឹមសារទៀតផងពីព្រោះគេតែងតែនិយាយឲ្យរត់មាត់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងគឺយើងមានសេចក្តីរំភើបហើយនឹងមានភាពរីករាយនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាចំណ ্লাই សម្រាប់ជីវិតដូច្នេះហើយចូលឲ្យយើងនាំគ្នាត្រឡប់ទៅរកប្រភពដើមដែលជាអាហារពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក3ខ3គេក៏ដាក់អាសនានោះនៅលើជើងកំណល់ពីព្រោះគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចដល់ពួកអ្នកស្រុកនោះហើយក៏ថ្វាយដង្វាយដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅលើអាសនានោះគឺដង្វាយដុតថ្វាយទាំងពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចផងអាសនាដែលគេសាងសង់នេះគឺជាអាសនាសម្រាប់ថ្វាយដង្វាយដុតអាសនាថ្វាយដង្វាយដុតគឺជារូបភាពនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដង្វាយដុតគឺសម្ដែងចំអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកទទួលសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថ្វាយអង្គទ្រង់ជាដង្វាយឥតស្លាកស្នាមនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយទ្រង់សុគតជំនួសមនុស្សមានបាបសាសអ៊ីស្រាអែលថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះសាសនេះចង់មានការប្រកបជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាដង្វាយឲ្យធូរនឹងបាបរបស់ពួកគេដង្វាយនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅអាសនាថ្វាយដង្វាយដុតដូច្នេះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវរួបរวมគ្នាជុំវិញអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រមទាំងទទួលជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពោលគឺជាការជ្រមុជដាក់ចូលទៅក្នុងរូបកាយនៃអង្គព្រះយេស៊ូវនោះជននោះគឺជាបងប្អូនស្រីប្រុសនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបតែងតែមានចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកការរាប់អានគ្នាក្នុងនាមព្រះគ្រីស្ទមិនប្រកាន់ថាជននោះមានសម្បល់ស្បែកបែបណាមានឋានៈបែបណានៅក្នុងសង្គមជាអ្នកមានឬជាអ្នកក្រនោះទេការប្រកបគ្នានៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមិនប្រកាន់ថាអ្នកនោះជាក្រុមជំនុំនៅក្នុងនិកាយបាបទីនិកាយមេតូឌីសនិកាយប្រេសបេតេរៀននិកាយណាហ្សារីននិកាយប៉ុងទីកូសនិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកឡើយកត្តាទាំងអស់នេះគឺมันអាចយកមកធ្វើជាខ្នាតសម្រាប់បែងចែកយើងជាកូនរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះទេសំណួរដែលយើងត្រូវសួរគឺត្រូវតែសួរថាតើបុគ្គលម្នាក់នោះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរឬទេបើជននោះគឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងទទួលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់ផងជននោះហើយគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចរាប់អានគ្នាបានយើងមានភេតរភាពនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺជាតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍បានសម្ដែងថាគេគ្រប់គ្នាគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែគេរួបរួមនៅក្នុងព្រះគុណនៃទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក133ខ1បានសម្ដែងថាមើលដែលបងប្អូននៅមូលជាមួយគ្នាដោយចិត្តព្រមព្រៀងនោះជាការល្អហើយសមគួរយ៉ាងណាទៅជនទាំងនោះច្រើនតែជាជនដែលមានទឹកចិត្តទន់ទាបដូច្នេះហើយគេមិនត្រឡប់មកកាន់នគររបស់គេវិញដើម្បីស្វែងរកលាភសក្ការៈណាមួយឬចង់ធ្វើជារាជការនោះទេសាសអ៊ីស្រាអែលវិលត្រឡប់មកកាន់នគរខ្លួនវិញដោយចង់បម្រើតាមបំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឯងសពថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្នុងគ្រាមួយដែលព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាជាគ្រាចុងក្រោយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃគ្រាចុងក្រោយនេះក៏មានមនុស្សបន្លំខ្លួនច្រើនណាស់ធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែมันយូរមិនឆាប់គ កិរិយាលក្ខពុតរបស់ពួកគេនឹងត្រូវសម្ដែងចេញមកយ៉ាងច្បាស់ជាពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក25ខ9ក៏បានសម្ដែងថាទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវត្រង់ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រព្រឹត្តនូវកិរិយាទន់ភ្លន់ហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជានៅក្នុងអង្គការគ្រិស្តបរិស័ទដែរយើងចង់ធ្វើអ្វីៗឲ្យមានភាពគក្រឹកគក្រេងបានជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេកិរិយាដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាជុំវិញអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រៀបឧបមាដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលប្រមាណជា 60,000 នាក់ដែលត្រឡប់មកពីសន្តានជាឆ្លើយវិញយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក3ខ4ដល់ខ5គេធ្វើបុណ្យបារម្ភដូចជាបានកត់ទុកហើយក៏ថ្វាយដង្វាយដុតរាល់តែថ្ងៃឲ្យត្រូវចំនួនតាមរបៀបតាមដែលត្រូវការរាល់រាល់ថ្ងៃតពីនោះមកក៏ថ្វាយដង្វាយដុតដែលត្រូវថ្វាយជានិច្ចនិងដង្វាយចូលខែហើយដង្វាយថ្ងៃបុណ្យមានកំណត់ទាំងប៉ុន្មាននៃព្រះយេហូវ៉ាដែលបានតាំងឡើងជាបរិសុទ្ធព្រមទាំងដង្វាយរបស់អស់អ្នកដែលថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយស្ម័គ្រពីចិត្តដែរយើងឃើញថាពួកអ្នកធ្វើមាតុភូមិនិវត្តបាននាំគ្នាបែចិត្តរបស់ពួកគេឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញដោយសារតែគេនាំគ្នាសង់អាសនាព្រមទាំងសង់គ្រឹះនៃព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក3ខ8ដល់ខ10នៅខែពិសាក្នុងឆ្នាំទី2តាំងពីគេមកដល់ព្រះវិហារនៃព្រះនៅក្រុងយេរូសាឡិមនោះសូរ៉ូបាបិលជាកូនសាលធីលនិងយេស៊ូជាកូនយូសាដាព្រមទាំងពួកសង្ឃនិងពួកលេវីជាបងប្អូនគេឯទៀតហើយអស់ពួកអ្នកដែលបានចេញពីសន្តានជាឆ្លើយមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយគេចាប់តាំងធ្វើការឡើងក៏តម្រូវឲ្យពួកលេវីចាប់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅបានចាត់ចែងការរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានោះយេស៊ូនិងពួកកូនចៅហើយបងប្អូនលោកកាត់មៀលនិងកូនចៅលោកដែលជាពួកយូដានិងពួកកូនរបស់ហេណាដាតព្រមទាំងកូនចៅគេនិងពួកលេវីជាបងប្អូនគេផងក៏ប្រឹងប្រែងត្រួតមើលពួកជាងដែលធ្វើការក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះកាលពួកជាងកំពុងតែដាក់ជើងជញ្ជាំងរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះគេចាត់ពួកសង្ឃឲ្យស្លៀកពាក់ប្រដាប់សង្ឃហើយកាន់ត្រែព្រមទាំងពួកលេវីជាកូនចៅអេសាបឲ្យកាន់ឈឹងដើម្បីសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាតាមរបៀបរបស់ដាវីតជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលមកដល់នឹងពេលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រឡប់មកដល់ស្រុកកំណើតគេវិញគឺនាំគ្នាសាងសង់គ្រឹះព្រះវិហារចាប់សពគ្រប់ហើយលុះដែលគេសាងសង់គ្រឹះព្រះវិហារចាប់សពគ្រប់គេក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យឆ្លងតាមពិតសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវចាត់ទុកព្រះវិហារដែលទើបនឹងសាងសង់បានត្រឹមតែគ្រឹះប៉ុណ្ណោះថាជាការចាប់សពគ្រប់នោះទេប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលរាប់ថាការចាក់គ្រឹះព្រះវិហារគឺបានសម្ដែងថាសាងសង់ព្រះវិហារចាប់សពគ្រប់ទៅវិញដូច្នេះគេនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនេះដោយច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ព្រមទាំងការប្រកបគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាទីបំផុតបទពិសោធន៍នេះគឺមិនខុសអំពីពួកជំនុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេពួកជំនុំភាគច្រើនបានសាងសង់ព្រះវិហាររបស់ខ្លួនត្រឹមតែគ្រឹះតែប៉ុណ្ណោះខ្លះក៏បានលើកគ្រឹះជាថ្មខ្លះបានចាក់គ្រឹះពីឈើផងដែរក្រុមជំនុំតិចណាស់ដែលមានលទ្ធភាពអាចសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះដោយថ្មបានដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមិនទាន់រីកចម្រើនដូចជាប្រទេសលូតលាស់នានាអញ្ចឹងការសាងសង់ព្រះវិហារក៏មានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវផងដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកជំនុំភាគច្រើននាំគ្នាប្រជុំថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារដែលមានដំបូលប្រក់ស្លឹកសសរឫស្សីជាដើមអ្នកខ្លះថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារដែលមិនទាន់ធ្វើចាប់សពគ្រប់នៅឡើយផងក៏មានពួកជំនុំខ្លះមានលទ្ធភាពអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងវិហារថ្មដែលសាងសង់រួចចាប់សពគ្រប់ដែរសាសអ៊ីស្រាអែលគេថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ពេញដោយចិត្តរីករាយនិងជ្រះថ្លាទោះបើគេសង់ព្រះវិហារបានត្រឹមតែគ្រឹះក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក3ខ11គេក៏ច្រៀងឆ្លើយគ្នាដោយពាក្យសរសើរហើយអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ប្រកបដោយករុណាគុណហើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលរួចបណ្ដាជនក៏ស្រែកឡើងជាសម្រែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកាលដែលគេសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងនោះដោយព្រោះជើងជញ្ជាំងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាបានដាក់ស្រេចហើយ ពួកអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយរីករាយនិងមានចិត្តឧស្សាហ៍ទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងខខាងលើគឺជាពួកដែលមិនធ្លាប់ឃើញព្រះវិហាររបស់ព្រះបាទសាឡូមោនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក3ខ12ដល់ខ13តែមានគ្នាច្រើនក្នុងពួកសង្ឃពួកលេវីនិងពួកអ្នកជាកំពូលលើវងនៃពួកអាយុកោជាមនុស្សចាស់ដែលឃើញព្រះវិហារមុនគេក៏យំជាខ្លាំងក្នុងការដែលឃើញដាក់ជើងជញ្ជាំងព្រះវិហារនេះក៏មានគ្នាជាច្រើនបានស្រែកហ៊ោដោយសេចក្តីរីករាយដែរដល់ម្លេះបានជាបណ្ដាជនរោគស្គាល់សួរសំឡេងណាដែលអសប្បាយនិងសូសំឡេងរបស់អ្នកដែលយំនោះមិនបានទេពីព្រោះគេស្រែកជាយ៉ាងខ្លាំងហើយសូសម្រែកនោះក៏ឮទៅឆ្ងាយផងនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺមានមនុស្ស2ពួកមនុស្ស1ពួកគឺជាមនុស្សវ័យក្មេងដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញព្រះវិហារនេះពីមុនមកថាមានសន្តានបែបណានោះទេអ្វីៗដែលគេជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេគឺសុទ្ធតែជារឿងថ្មីសុទ្ធសាធសម្រាប់ពួកគេដែលសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាគេនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយចិត្តឧស្សាហ៍ឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏បានប្រទានពរដល់ជនវ័យក្មេងទាំងអស់នោះផងដែរមួយក្រុមទៀតគឺជាពួកមនុស្សចាស់នៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សចាស់ទាំងអស់នោះគឺមានមនុស្សចាស់ក្រឹកនិងពួកមនុស្សចាស់ក្រិនមនុស្សចាស់ក្រឹកគឺជាមនុស្សដែលស្គាល់ព្រះទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គទោះបាព្រះអង្គធ្វើការជាមួយនឹងពួកក្មេងៗឬធ្វើការជាមួយនឹងពួកចាស់ចាស់ក៏គេមានចិត្តបើកចំហទទួលព្រះពរមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចចំណែកឯពួកមនុស្សចាស់ដែលក្រិនវិញគឺជាមនុស្សចាស់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំមានការយឺតយ៉ាវហើយខ្លះហិនហោចផងដែរចាស់ក្រិនធ្វើឲ្យយុវជនវ័យក្មេងដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មានការបាក់ទឹកចិត្តចំណែកឯពួកចាស់ចាស់ខ្លះទៀតដូចជាហោរាហាកាយជាដើមលោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលជាចាស់ក្រិនលោកយល់ថាយើងត្រូវតែនាំគ្នាសាងសង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងសាងសង់នគរឡើងវិញត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយទោះបើយើងមានវ័យចាស់ឬក៏យើងនៅវ័យក្មេងក៏ដោយព្រះវិហារសាឡូមោនល្អមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនដែលគង់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះទេពេលនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងហើយសូមឲ្យយើងសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះនាមទ្រង់ចុះនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់និយាយបន្តិចអំពីឧបសគ្គដែលពួកជំនុំចាស់ចាស់ធ្វើឲ្យពួកជំនុំក្មេងក្មេងមានការបាក់ទឹកចិត្តព្រះជាម្ចាស់តែងតែធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សលោកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិជានិច្ចព្រះអង្គធ្វើការជាមួយនឹងពួកក្មេងក្មេងដើម្បីឲ្យគេមានទឹកចិត្តរីករាយអសប្បាយបម្រើដល់ព្រះអង្គកំពុងដែលក្មេងក្មេងមានភាពរីករាយសប្បាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏មានពួកចាស់ក្រិនខ្លះខាត់ខាំងក្មេងទាំងនោះមិនចង់ឲ្យគេបម្រើព្រះអង្គតាមរបៀបថ្មីនោះទេគេយល់ថាអ្វីដែលគេធ្វើការពីចាស់បុរាណសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់កម្លាំងរបស់គាត់ចាស់ហើយគូតរបស់គាត់ក៏ធ្ងន់ទៀតដូច្នេះមាត់របស់គាត់ក៏និយាយយ៉ាងស្រួចដូចជាមាត់ត្រីឆ្លូញនៅក្នុងកិរិយាខ្លះខ្ញុំក៏មានលក្ខណៈដូចជាពួកចាស់ចាស់ក្រិននេះដែរឥឡូវសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សចាស់រៀនស្គាល់អំពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សជំនាន់ក្រោយផងដែរសូមឲ្យយើងកុំចេះតែគិតរិះគន់ដល់គ្នាខ្លាំងពេកបាត់អ្នកទាំងនោះកំពុងតែទទួលនឹងការត្រហៅមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដូចជាពួកយើងជំនាន់មុនដែរព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាពួកជំនាន់ក្រោយគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គមានភារៈញែកស្រូវសាលីចេញពីស្រងាយរឿងនោះគឺជារឿងរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជារឿងរបស់យើងនោះទេភារៈរបស់យើងគឺថ្វាយពាក្យអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះទ្រង់កំពុងតែត្រហៅពួកយុវជនយុវតីចំនួនក្រោយឲ្យងើបឡើងបំរើដល់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់យំយើងមិនចាំបាច់រិះគន់ដល់អ្នកទាំងអស់នោះក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះទេយើងពិចារណាអំពីស្ដេចអឺថាសិកសិសដែលចេញបញ្ជាឲ្យឈប់សាងសង់កិច្ចការបំរើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែមានឧបសគ្គទាំងអស់ឧបសគ្គគឺមាន2ឬក៏3យ៉ាងដែលទី1ឧបសគ្គដែលកើតឡើងមកពីខាងក្រៅទី2ឧបសគ្គដែលកើតឡើងពីខាងក្នុងទី3ឧបសគ្គដែលលាយចម្រោះទាំងខាងក្រៅហើយនិងខាងក្នុងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ទៅខាងមុខនេះយើងនឹងចោះយកហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងមកនិយាយតែប៉ុណ្ណោះបានហើយហើយយើងធ្វើដូច្នោះពីព្រោះពេលវេលាហើយនិងទំព័ររបស់យើងគឺមានកម្រិតព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក4ខ1ដល់ខ2 រីឯពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់ពួកយូដានិងបេនយ៉ាមីនកាលឮថាពួកអ្នកដែលមកពីសន្តានជាឆ្លើយគេកំពុងតែស្អាងព្រះវិហារថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូច្នោះនោះគេក៏ចូលមកឯសូរ៉ូបាបិលនិងពួកអ្នកដែលជាកំពូលលើវងរបស់ពួកអាយូកោនិយាយថាសូមឲ្យយើងរាល់គ្នាស្អាងជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាផងត្បិតយើងក៏ស្វែងរកតាមព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាដូចជាអ្នករាល់គ្នាដែរយើងរាល់គ្នាបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ទ្រង់តាំងពីគ្រាដែលសេសាហាដោនជាស្ដេចស្រុកអាសឺបាននាំយើងមកនៅស្រុកនេះខាងក្រោមនេះគឺជាល្បិចកលនៃខ្មាំងសត្រូវដែលលោកមកបំផ្លាញការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរបៀបផ្លូវស្របពួកអ្នកធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដែលត្រឡប់មកកាន់នគរអ៊ីស្រាអែលវិញភាគច្រើនតែមកពីត្រកូលយូដាហើយនិងត្រកូលបេនយ៉ាមីនប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមានរួមទាំងកុលសម្ព័ន្ធទាំង12បានចូលរួមដំណើរជាមួយផងដែរដោយជនទាំងនោះបានអះអាងថាគេត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាវិញតាំងពីសម័យស្ដេចអេសាហាដោនដែលត្រូវជាស្ដេចគ្រងរាជលើប្រទេសអាសឺស្ដេចអាសឺបានវាយរំលំនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងរួចហើយចាប់យកមនុស្សជាច្រើនយកទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹកនៅពេលដែលស្ដេចអង្គនេះកំពុងតែប្រមូលមនុស្សចាប់ធ្វើជាឆ្លើយក៏មានសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះអាចគេចរួចអំពីការចាប់បង្ខំគេក៏រកផ្លូវវាងរួចហើយត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុករបស់គេវិញលាយឡំជាមួយនឹងសាសដតីទៀតដែលក្រោយមកគេហៅថាជាសាសសាមារីអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាពួកយូដាហើយនិងពួកបេនយ៉ាមីននោះទេគេគ្រាន់តែជាអ្នកដែលធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងអំពីព្រះនិងច្បាប់ខ្លះៗរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះតាមពិតគេគឺជាសត្រូវមិនចង់ឲ្យធ្វើការសាងសង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញក៏ដូចជាមិនចង់ឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលមានមុខមានមាត់ឡើងវិញដែរអញ្ចឹងដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចការងាររបស់កូននៃព្រះជាម្ចាស់គេក៏បន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរការបំផ្លាញប្រភេទនេះហៅថាជាការបំផ្លាញដោយប្រើផ្លូវស្របនៅក្នុងសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសត្រូវដែលចង់ធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរលាយគេក៏ប្រើវិធីដូចគ្នាខាងលើនេះដែរគឺប្រើផ្លូវស្របសត្រូវដែលប្រើផ្លូវស្របសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាមនុស្សដែលប្រកាសខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធតែប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមគេមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គេទាំងស្រុងនោះទេគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមានមូលហេតុផ្សេងពីការដែលឲ្យប្រលឹងគេរួចពីបាបព្រមទាំងរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់គេតែងតែបបួលអ្នកជឿពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យចូលរួមសកម្មភាពរបស់គេនៅពេលដែលយើងមិនចូលរួមជាមួយនឹងគេចោទថាយើងគឺជាក្រុមបំបែកខ្លួនពួកដែលរាប់ខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកជំនុំមានការបាក់បែកគ្នាដោយគេប្រើយុទ្ធវិធីផ្លូវស្របដើម្បីបំបែកសាមគ្គីភាពក្នុងពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសត្រូវដែលលើកគ្នាមកបំផ្លាញការងារពួកយូដាហើយនិងពួកបេនយ៉ាមីននៅពេលនេះគឺបានអះអាងថាសូមឲ្យយើងរាល់គ្នាស្អាងជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាផងត្បិតយើងក៏ស្វែងរកតាមព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាដូចជាអ្នករាល់គ្នាដែរយើងរាល់គ្នាបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ទ្រង់បើតាមសម្ដីរបស់អ្នកទាំងអស់នោះមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរក៏ប៉ុន្តែគេគឺជាអ្នកដែលលាក់ពុតគ្រាន់តែធ្វើជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសារ៉ាជំពូក4ខ3តែសូរ៉ូបាបិលនិងយេស៊ូហើយពួកអ្នកឯទៀតដែលជាកំពូលលើវងនៃពួកអាយកោនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ឆ្លើយថាឯការស្អាងព្រះវិហារថ្វាយព្រះនៃយើងនោះមិនជាធុរៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទេគឺយើងនឹងធ្វើការនេះតែគ្នាយើងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលវិញដូចជាព្រះរាជាស៊ីរ៉ូសជាស្ដេចពើស៊ីបានបង្គាប់មកយើងហើយពួកមេរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលស្គាល់ពីឧបាយកលរបស់ពួកសត្រូវដែលក្លែងខ្លួនធ្វើជាមិត្តអ្នកដឹកនាំទាំងនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងចលនាបង្រួបបង្រួមគ្នារបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបែបខុសឆ្គងយ៉ាងដូច្នោះនោះទេបើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់មនុស្សទូទៅសកម្មភាពបែបនេះគេហៅថាជាសកម្មភាពប្រតិកិរិយាប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើនេះគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវបើសិនណាជាយើងយកមកវាស់វែងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាសំខាន់គឺយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនថាតើយើងប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬមួយយ៉ាងណាបើយើងប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមកុំឲ្យគិតខ្លាំងពេកពីមតិភាគច្រើនដែលគេយល់ថាត្រឹមត្រូវនោះ ចលនាអ្វីមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាត្រឹមត្រូវតែបើសិនណាជាផ្ទុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាន់យកគោលការណ៍តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទើបរាប់ថាជាការដែលមានកិរិយាត្រឹមត្រូវទោះបីគេរាប់ថាជាកិរិយាប្រតិកិរិយាក៏ដោយយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះយើងសរសើរដំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរអេសារ៉ាជំពូក4ខ4ដល់ខ5ដូច្នេះពួកអ្នកស្រុកនោះក៏ខំនាំឲ្យពួកយូដាខ្សោយដៃទៅហើយបង្អើលបង្អាក់គេក្នុងការស្អាងនោះគេជួលពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យជួយគំនិតដើម្បីនឹងបង្អាក់ការដែលផ្ដាមធ្វើនោះនៅអស់រវាងព្រះជន្មស៊ីរ៉ូសជាស្ដេចពើស៊ីដល់រ៉ាប់ដល់ដារីយុសបានគ្រងរាជឡើងនៅស្រុកពើស៊ីនៅក្នុងខនេះទើបយើងដឹងថាពួកអ្នកដែលប្រកាសខ្លួនថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញរូបភាពពិតប្រាកដថាជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ហើយគ្រាន់តែកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនព្រមទទួលសំណាររបស់ពួកគេនោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីដល់កូនរបស់ព្រះអង្គភ្លាមព្រះគម្ពីរអេសារ៉ាជំពូក4ខ7រួចមកនៅក្នុងរាជអឺថាសិកសេសនោះប៊ីស្លាមមីត្រាដាតថាបេលនិងគូកនរបស់គេក៏ធ្វើសម្បត្តិផ្ញើទៅអឺថាសិកសេសជាស្ដេចពើស៊ីមានសេចក្តីកត់ទុកជាអក្សរតាមភាសាអារ៉ាមគេក៏ប្រមូលពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យជួយសរសេរសម្បត្តិមូលបង្កាច់ថ្វាយដល់ស្ដេចពើស៊ីថាពួកអ្នកស្រុកដែលត្រឡប់មកសាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងវិញនាំគ្នាក្បត់នឹងរាជបល្ល័ង្កហើយឯសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងចុតម៉ាយថ្វាយដល់ព្រះករុណាគឺមានសេចក្តីដូចរៀបរាប់ខាងក្រោមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសារ៉ាជំពូក4ខ11ដល់ខ13នេះជាសំណៅពីសម្បត្តិដែលបានផ្ញើទៅអឺថាសិកសេសជាស្ដេចគឺថាយើងខ្ញុំជាពួកអ្នកនៅខាងនាយទន្លេឡាក់យើងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចូលមកព្រះករុណាសូមទ្រង់ជ្រាបថាពួកសាសយូដាដែលបានចេញពីទ្រង់ឡើងមកឯយើងខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមគេកំពុងតែសង់ទីក្រុងបះបោហើយអាក្រក់នេះឡើងវិញគេបានធ្វើកំផែងស្រេចហើយឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំជើងជញ្ជាំងទៀតដូច្នេះសូមព្រះករុណាទ្រង់ជ្រាបថាបើទីក្រុងនេះបានសង់ឡើងស្រេចហើយកំផែងក៏បានលើកឡើងផងនោះគេនឹងលែងបង់សួយអាករពុនខ្លួននិងពុនគយទៅហើយដល់ទីបំផុតនឹងបង្កើតខូចខាតដល់ពួកស្ដេចផងនៅក្នុងសេចក្តីដែលគេសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិគេទូលថ្វាយដល់ព្រះរាជាអឺថាសិកសេសថាបើទ្រង់បណ្ដោយឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញអ្នកស្រុកនេះពិតជាបំបែករដ្ឋដណ្ដើមឲ្យនគរមានឯករាជ្យជាមិនខានព្រះរាជាព្រះចៅក្រុងពើស៊ីជឿលើពាក្យចាក់រុករបស់ពួកសត្រូវទ្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យគេស្រាវជ្រាវរកឯកសារមើលថាតើពាក្យដែលគេចោទប្រកាន់នេះពិតដែរឬទេស្ដេចអង្គនេះបានផ្ញើចុតហ្មាយត្រឡប់ទៅកាន់ពួកអ្នកចោទប្រកាន់ដូចខាងក្រោមនេះថាព្រះគម្ពីរអេសារ៉ាជំពូក4ខ19ដល់ខ22យើងក៏បានបង្គាប់ឲ្យគេពិនិត្យរកនោះឃើញថាកាលពីចាស់បុរាណទីក្រុងនោះបានលើកគ្នាឡើងទាស់នឹងពួកស្ដេចក៏បង្កើតការបះបោរនិងការកំសត់មែនហើយមានស្ដេចដែលមានឫទ្ធិយ៉ាងសន្ធឹកបានសោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយបានគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងស្រុកនៅខាងនាយទន្លេមនុស្សក៏បានបង់សួយអាករពុនខ្លួននិងពុនគយថ្វាយស្ដេចទាំងនោះដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាចេញបញ្ញត្តិឲ្យមនុស្សទាំងនោះឈប់ការនោះទៅកុំឲ្យគេសង់ទីក្រុងនោះឡើងឡើយដល់រាបដល់មានបង្គាប់ចេញពីយើងមកទៀតហើយត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វេសប្រហែសចំពោះការនោះដែរនិងឲ្យមានការខូចខាតកើតឡើងដល់ពួកស្ដេចធ្វើអីនៅពេលដែលគេទទួលបានចុតម៉ាយពីព្រះចៅក្រុងពើស៊ីពួកជនដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែរគេក៏ធ្វើការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកចុតម៉ាយរបស់ស្ដេចទៅអានបំបាក់ស្មារតីដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសារ៉ាជំពូក4ខ23ដល់ខ24កាលគេបានអានមើលព្រះរាជសាររបស់ស្ដេចអឺថាសិកសេសនៅមុខរេហ៊ូមនិងស្មៀនស៊ីមសាយព្រមទាំងពួកគូកនគេស្រាច់ហើយស្រាប់តែគេទៅឯពួកសាសយូដានៅក្រុងយេរូសាឡឹមជាប្រញាប់ក៏បង្ខំឲ្យគេឈប់ដោយកម្លាំងនិងអំណាចដូច្នេះគេលែងស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះដែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទៅហើយការនោះក៏ខានធ្វើដល់រាបដល់ឆ្នាំទី2ក្នុងរាជដារីយុសជាស្ដេចពើស៊ី នៅក្នុងពេលដដែលនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់នៅការសាងសង់ព្រះវិហារនោះមួយរំពេចតើការគម្រាមកំហែងបែបនេះមានប្រសិទ្ធភាពរៀងរហូតដែរឬទេតើសត្រូវអាចបង្ខំព្រះជាម្ចាស់ឲ្យចោះចូលជាមួយនឹងខ្លួនបានដែរឬមួយយ៉ាងណាយើងនឹងសិក្សាអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងពេលក្រោយទៀតបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសរ៉ាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ